Jakobsbréfið, þriðji kafli. Verðið eigi mörg kennarar, bræður mínir og systur. Þið vitið að við munum fá þyngri dóm. Öll hrösum við margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá er hann maður fullkominn. Færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum herstunum beisli í munn til þess að þeir hlýð okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáið einnig skipin svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum. Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaðurum vill. Þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáið hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan er líka eldur. Tungan er ranglætis heimur meðal lima okkar. Hún flekkar allan mannin og kveikir í allri tilveru hans en er sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvíkind og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið, en tunguna getur engin maður tamið. Þessa óhemju sem er full af bannvænu eitri. Með henni vex sömum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir er í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir og systur. Gefur sama lindin bæði ferst og beist vatn. Mun fíkjutré, bræður mínir og systur, geta gefið af sér ólífur eða vínviður fíkjur? Ekki getur heldur saltur brunnur gefið ferst vatn. Hver er vitur og skynsamur á meðal ykkar? Hann sýni það með því að vera hólátur og vitur í allri breytni sinni. En ef beiskur ofsi og eigingirni býr í hjarta ykkar, þá stærið ykkur ekki og ljúið ekki. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur er hún jarnesk, andlaus, djöfurleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni er, þar er óstjórn og hverskins bylling. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhlutræg, hræsnislaus. En friðflýtjendur uppskera réttlæti og frið.